keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň duşunda güni. Sugunky programamyzda marada 2 günläp ýagan ýağys ýerli ýaşaýjylary basaga ýetdi. Zaý umrulan hojalyklar arkadaýdan berilen täze öýlerini tuw turbalarynyň çekilmändigini aýdýarlar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Metan zyňdylary bilen tanalan Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilen Sultanda ýaşyl energetika ulgamyndaky özara hyzmatdaşlygy maslagy deder. 14-nji maýda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygynyň 30 ýyllygy, geljegiň hatyrasyna bilelikdäki işler atly maslagy geçirmegin göz öňünde tutulýandygyny 10-njy maýda Daşary işler ministri Rasit Meredow mälim etdi. Resmi maglumata görä forumyň çäklerinde 2024-2028-nji ýyllarda howanyň üýtgemegine garşy gönükdirilen çäherler we siýasy dialog ahdy taslamany amala asyrmak boýunça Türkmenistanyň energetika ministrliginiň, Türkmen gaz döwlet konserniniň we Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň arasynda özara düşünişme hakynda ähdnama gol çekmek hem göz öňünde tutulýar. Iqtisadi girdizilleri etatan yevit qasi udasini dayanyan Türkmenistan, huwa güyverilyan ziyanlı qazlara barha kan zugapkar bolmaqda tanqitlanyar. Forumun duvamında Türkmenistan bilen Evropa bileleşiginin arasindaki parlamentari qatnasıkları üstürmek, hupsuzluk, sevda, bilim yali meselelerin hem maslahat edilecektigi bellinilyar, emma basqa qosmaçı zikmecik berilmeyar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün uzak vaqtlyk yaranı Sergey Shoygu'nı qorunyk ministri wezipesinden boşatdy. Bu Rusiyanın öz içinde Moskvanın Ukrayna garşy başladan dogry girimli ursunda öňe gidişliginiň azlygy we çekilýän uly ýetkileri boýunça tanqidleriň artýan döwründe boldy. Kremlin maglumatyna görä bu wezipede 66 ýaşly Shoygu'nı ozalky birinji vitse-premier, ykdysady meseleleri boýunça bilermen Adı kən istilmedik siyasetçi 65 yaşlı Andrei Belousov çalışırır. Shoygu 2012 yıldan beri qorunyk ministri bolup, ol Rusiyanın 2022 yıldaki Ukrayna garşy başladan dogry gerimli ursunda hem öňdäki rolleri eýeledi. Onun nowatdaky wezipesiniň Rusiyanın howpsuzlyk kengesiniň başlygy boljakdygy hem mälim edildi. Bu edara prezidenti milli howpsuzlyk meseleleri boýunça maslahat berýär. Kreml, Shoygu'nun täze wezipe borçlarynyň arasynda ýurdun harby pudogy bilen bagly meseleleriň hem bardygyny aýtdy. Geňesiň ozalky başlygy Nikolay Patrusowyň indiki wezipesi goly günlerde aýan ediler dip Kremliň metbuat wekili Dmitri Piskov aýtdy. Rusiyanın parlamentinin yukarı üyi, yani Federasiya Kengesi Putin'in Sergey Lavrov'u Daşary işler ministri wezipesine täzeden saýlamagy hem teklip edendigini aýtdy. Putin elmidama, iň gowy wagtlarda da häkimete täze adamlary getirmekden howatir edýärdi. Olar sahty ymtylmasy bolmadyk, hiç kim bolmaly dip Russiýa boýunça bilermen Chicago Universitetiniň professory X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Owganistanda adatynda syryagdaýlar boýunça gullukly ýurdun demirgazygyndaky barmagy kyn bolan sewtlerde suw joşmalarynda helak bolanlary gözlemek boýunça kynçylyk çekýärler. Agyr ýagyşlaryň netijesinde dörän suw joşmalarynda eýem azyndan 315 adam helak boldy. Owganistanyň iş ýüzündäki dolandyrjylary Talibanyň berýän maglumatlaryna görä tebigi harasatdan has köp ejir çeken Baglan vilayatynda başga da azyndan 1630 adam yaralanypdyr we 2666 goly jaý weýran bolupdyr. Suw joşmalarından ýurdun Badaghşan, Takhar, Gor, Faryab we Belik vilayatlary hem ejir çekdiler. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, BMG'nin ve onun Owganistan'daki hizmetdaşlarının yurdun de facto resmileri bilen mätäsliklere çäre görmek ve kıssaglı himayeti yolu koymak uğrundaki hareketleri utkustyryandyklaryny aýtdy. Eýranda üniversitetin professory ve hükümetin ýeti tanqidçisi Sadek Zibakallam tutuk edildi ve oňa garşy bir näçe aýplama bildirilýär dip Eýranyň adalet ulgamy mälim etdi. Resmi beýanatda başga goşmaça maglumat berilmeýär. Telegram kanallarında peýda bolan maglumata görä 75 ýaşly Zibakallam Tehrandaky gurnulan kitap serisinde özüniň "Olar seni näme üçin alyp gidenokler?" diýen täze kitabynyň tanystyrylyş tabarysyna baryan pursady tutuk edildi.